ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราก็มาทำสมาธิมาทำจิตให้มีความสงบกันวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเจริญเมตตาภาวนาซะก่อนเพราะว่าสิ่งนี้ตัมบฟังเป็นข้อปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์ที่เมื่อท่านมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก่อนที่จะลุกขึ้นจากที่นอนก็จะทำการเจริญเมตตาภาวนาเราก็ให้นำข้อปฏิบัตินี้มาใช้มาทำเหมือนกันโดยเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะและเมื่อเราได้แผ่เมตตาจิตไปยังทิศทั้งหลายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยพรหมวิหารสี่แล้วสิ่งนี้จะเป็นการที่ทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายวันนี้เราจะมาเจริญธรรมานุสติคือการพิจารณาใคร่ครวญเห็นคุณของธรรมะในคุณข้อไหนคุณในข้อให้เกิดความไม่ประมาทในบทที่ท่านได้เตือนเอาไว้เตือนว่าอย่าประมาทเตือนไว้ว่าอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยมาบัจฉาวิปติสาริโนอหุวัฏฐะอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยเตือนไว้แล้วเธอจะไม่ให้ร้อนใจในภายหลังจะต้องทำยังไงก็ร้อนใจมันซะก่อนตอนนี้เรามาใกล้ครวญดูพิจารณาดูบวงความเดือดร้อนความร้อนใจตั้งใจกับว่าวิปติสารวิปติสาริโนคือผู้ที่ต้องร้อนใจไงผู้ที่จะต้องมาเดือดร้อนผู้ที่จะต้องมาคิดในภายหลังคือหมายความว่าพอถึงข้างหน้าแล้วใช่ไหมมาคิดนึกย้อนแล้วโอ๊ยที่ผ่านมานี่ฉันไม่ได้ทำอันนี้ไอ้ยะแย่แล้วนี่เรียกว่าผู้ร้อนใจในภายหลังคิดถึงวันก่อนว่าวันนั้นฉันไม่ได้ทำมันนี้อะโธ่แต่มันหัวเราะไม่ออกแล้วนะถึงเวลานั้นนะมันจะตกใจอะโธ่เราไปพลาดตรงนั้นตกใจแล้วหน้าซีดด้วยหน้าซีดเป็นไข่ต้มท่านผู้ฟัง แล้วก็บางทีขาสั่นด้วยขาสั่นเป็นขาไก่นะคนที่เขาจะมีความร้อนใจในภายหลังนี่เขาจะมีแพทเทิร์นอย่างหนึ่งตัวฟังคือมีแพทเทิร์นในการที่จะหาความผิดพลาดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งนี้ผ่านมาแล้วนี่ก็เลยหลังแล้วไงเวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินไปข้างหน้าไอ้ที่ผ่านมาเราแล้วเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังก็มักจะเห็นแต่ข้อผิดพลาดของสิ่งที่ผ่านมาแล้วข้างหลังโอ้ยอันนี้ฉันก็ไม่ได้ทำอันนั้นฉันก็ไม่ได้ทำโอ้ยตอนนี้ฉันก็เลยบอกว่ามันเครียดในสิ่งที่ฉันก็ทำไม่ได้มันถึงแก้ไขไม่ได้แล้วเช่นคุณเกิดมากับพ่อแม่นี่คุณเข้าโรงเรียนนี่คุณเจอหัวหน้าคนนี้คุณทำงานอันนี้คุณเดินทางมาถึงชีวิตถึงจุดนี้แล้วนะในที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ไม่ได้แล้วไงใช่ไหมล่ะคุณก็เจอคนนั้นแล้วคุณก็ทำงานนี้มาแล้วแล้วคุณก็เรียนโรงเรียนนี้มาแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่พอเราคิดว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีชีวิตฉันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ยังไงก็ยังค่อยว่ากันนะอย่างนี้นี่เขาก็มักจะมองว่าทุกข์มากกว่าสุขพอเจอทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็จึงไปร่ำไรภาษาศาสนาเขาใช้คำนี้แต่ถ้าภาษามนุษย์ทั่วไปก็โทษไงกูไปโทษอดีตที่ผ่านมาแล้วนำมาร้อนใจตอนนี้ว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยแหมถ้าฉันได้เรียนสาขานี้นะก็จะกินอย่างนี้นะทุกวันนี้คุณยากจนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอ้ยเพราะว่าตอนนั้นแหละฉันไม่ได้เรียนสาขาโน้นเรียนวิชานี้เรียนกับอาจารย์คนนี้กับโรงเรียนนั้นหรือว่าชีวิตฉันเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ทำมาอย่างนั้นนี่คือคุณโทษในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยท่านผู้ฟังคือคนที่มีความร้อนใจในภายหลังเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลายคนที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ตอนนี้ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำที่เมื่อภายหน้ามาถึงเนี่ยเขาจะไม่ต้องร้อนใจในภายหลังแพทเทิร์นนี้มันจะไปเรื่อยๆไงมันจะไปเรื่อยเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวโอ้ยนึกได้ว่าไอ้ที่ก้าวที่ผ่านมานี่ฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้นเลยอย่างการดูแลพ่อแม่เป็นต้นนะตั้งหวังบางคนมีพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่เราจำเป็นจะต้องทำสิ่งนั้นพอเวลามันล่วงเลยไปมันย้อนกลับไม่ได้ใช่ไหมมันจะได้มาต้องคิดอีกครั้งหนึ่งนะว่าโอ้เวลานั้นเนี่ยแม่ฉันควรทำสิ่งนี้สิ่งที่ควรทำไงแต่ไม่ได้ทำก็เลยมาร้อนใจในภายหลังไงว่าแม่ถ้าได้ทำอีกนะควรจะทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าเคยเตือนไว้ท่านผู้ฟังสอนเอาไว้บอกว่าถ้าเวลาเราดูแลพ่อแม่นี่เราทำให้ดีที่สุดตอนนี้เพื่อที่ว่าเวลาภายหลังเราไม่ต้องมานึกหรือคิดถึงว่าเราน่าจะดูแลได้ดีกว่านี้คือทำให้มันเต็มที่แหละตอนนี้มันจะสบายใจไงแต่ว่าไอ้ที่จะทำเต็มที่ตอนนี้บางทีมันลำบากนั่นนี่โอเคเดี๋ยวจะว่ากันประเด็นนี้เอาข้อนี้ก่อนว่าแพทเทิร์นรูปแบบอุปนิสัยในชีวิตของคนที่จะร้อนใจในภายหลังมันเป็นตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าเขาภายหลังที่ผ่านมาเนี่ยเขาร้อนแล้วเขารู้สึกร้อนหลังไงร้อนหลังตอนนี้ตั้งแต่เหตุการณ์ก่อนที่ผ่านมาแล้วถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังว่าในการเรียนรู้จากประสบการณ์กับการที่รู้สึกร้อนใจในภายหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงยกตัวอย่างพูดถึงการดูแลมารดาบิดาเป็นต้นที่ว่าถ้าท่านจากเราไปแล้วนั่นคือตายไปแล้วแล้วเราจะย้อนกลับไปตอนที่ท่านยังมีอยู่เนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วไงคนตายคือตายไปแล้วจะมานึกถึงว่าโอ้ยตอนนั้นแหมถ้าเราดูแลพ่อแม่นะเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ท่านไม่อยู่แล้วนะไอ้ความรู้สึกผิดนี่แหละคือความร้อนใจในภายหลังใช่ไหมกิเลสนะอย่าลืมตัวฟัง มันเอาเราสองทางเสมอเอาเราตอนแรกตีหัวให้ก่อนคือให้ไม่ได้ต้องแบบลืมนึกไปว่าเราควรจะดูแลท่านยังไงเราควรจะทำสิ่งไหนเราควรจะปฏิบัติอย่างไรหรือตัวอย่างหนึ่งเรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นอ่านหนังสือเตรียมสอบตำรวจแม่พอสอบเขาวางสอบมันทำข้อสอบไม่ได้ไงโอ้ยเราน่าจะแบบเตรียมตัวดีกว่านี้มันนึกร้อนใจในภายหลังใช่ไหมกิเลสเอาเราครั้งแรกตรงที่ให้เราไม่ได้ทำดีในตอนก่อนนั้นที่ผ่านมาแล้วนะเราพูดถึงเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแหมมันฟันหัวเราแล้วถ้าเราแบบไม่ได้จะทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้จะปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติในเวลาที่ควรปฏิบัตินั่นแหละหนึ่งอย่างตอนนั้นมันก็ทำให้เราประมาทแล้วโมหะเข้าครอบงำต่อมาไอ้โมหะนี้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้เรานึกย้อนไปเราก็รู้สึกผิดขึ้นมาโมหะนี่เพิ่มพูนพอกพูนใช่ไหมความผิดพลาดความเสียใจตอกย้ำไปตอกย้ำไปคิดนึกมากเข้าโมหะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีผลต่อระบบไบโอเคมีคอลชีวเคมีในร่างกายของเรานะเป็นโรคซึมเศร้ามีผลทางเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบหายใจเป็นโรคนั่นโรคนี้ต่อมาอีกเครียดไงเดี๋ยวเรามาถึงจุดนี้ได้ไงนี่เพราะว่าร้อนใจในภายหลังไงไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะหยุดอยู่แป๊บหนึ่งกิเลสเราสองทางใช่ไหมทางแรกตอนนั้นเราก็ทำผิดทางที่สองตอนนี้มันก็ให้เรารู้สึกผิดอีกแต่สมมติถ้ามันทำตอนแรกไม่ได้เช่นเราไม่ประมาทนี่เราดูแลพ่อแม่อย่างดีฉะนั้นหนังสือเตรียมสอบอย่างดีทำแล้วก็ดีอยู่นะแต่จะสอบไม่ผ่านหรือสอบผ่านแต่ไม่ได้คะแนนตามที่หวังสอบเข้าไม่ได้ตามที่ปรารถนาหรือว่าจะมีคนมาพูดภายหลังเช่นว่าทำไมคุณดูแลพ่อแม่คุณอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นถึงแม้มาตอนนี้เราก็นึกได้ว่าโอ้ตอนนั้นเราควรจะทำดีกว่านี้ตอนที่ผ่านมาดูแลพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าดูแลไม่ดีหรอกนะแต่มันจะมีจุดที่จะมาคอยสะกิดในกรณีของการสาวคือไม่ได้คะแนนตามที่หวังหรือไม่ได้คณะที่อยากจะได้มีคนมาสะกิดว่าตอนนั้นน่าจะทำอย่างนี้ซึ่งไอเดียของคนที่เข้ามาแนะนำมาสะกิดนี่มันก็ดีจริงๆแล้วนะตอนนั้นกิเลสเอาเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำคือได้ทำน้อยที่สุดที่มันควรจะต้องทำได้นะแล้วพอมาภายหลังถูกสะกิดกิเลสเอาเราตรงนี้ได้อีกทำให้เรารู้สึกผิดไงรู้สึกผิดรู้สึกผิดเนี่ยมันคือโมหะเป็นโมหะที่ถูกกระตุ้นขึ้นจากการที่เราย้อนไปภายหลังทำไมมีความคิดประเภทนี้ว่าโอ้แหมถ้าก่อนหน้านี้ฉันจะทำอย่างนี้มันน่าจะดีอย่างนี้ซึ่งสิ่งนี้ไม่เหมือนกับการเรียนรู้จากประสบการณ์นะตั้มวังคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์นี่เขาจะไม่ร้อนใจในภายหลังมันต่างกันง่ายๆแค่นี้เอาใหม่นะตั้มวังเอาใหม่ใช้จิตที่เป็นสมาธิเราเจริญพุทธานุสติใคร่ครวญธรรมะจะดูลมหายใจไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะแบบว่านิ่งๆพิจารณาไปก็ได้ไม่เป็นไรพิจารณาดูว่าบุคคลที่จะร้อนใจในภายหลังวิปปติสาริโนเขาจะมีแพทเทิร์นในการที่จะโทษสิ่งที่ล่วงมาแล้วอยู่เสมอมากน้อยอาจจะมีความแตกต่างกันลักษณะนี้เขาเรียกว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพอพูดถึงประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ว่าลืมอดีตไงแต่เรียนรู้จากประสบการณ์คนที่ร้อนใจในภายหลังจะอาลัยอาวรณ์คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วทำให้ปัจจุบันนั้น ขาก็ประมาทในสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเวลาข้างหน้าไปอีกก็จะทำให้มาคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ตอนนี้ในเวลาหน้าโน่นจำอีกครั้งนะหรือถ้าเราไม่ได้ประมาทในการที่ล่วงไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ประมาทตอนนั้นกิเลสมันจัดการเราไม่ได้แต่พอมานึกถึงเอ้ยบางทีมันแบบแหมน่าจะทำอย่างนี้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั้นมันเอาเราได้สองทางไงกิเลสไม่เอาเราตอนโน้นมันก็เอาเราตอนนี้ให้เราคิดย้อนกลับไปตอนโน้นแต่มันย้อนไม่ได้แล้วไงย้อนไม่ได้แล้วทำไงเราก็รู้สึกผิดมันก็เอาเราได้ no ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะนี่กิเลสจัดการเราไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังคนเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ไงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นตัวให้เราเรียนรู้ไม่ใช่ว่าลืมนะไม่คำนึงถึงไม่ใช่ว่าลืมจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะแม้ในแต่ละเวลาอดีตมันก็ฟันหัวเราด้วยปัจจุบันมันก็ยังจะมาจัดการเราอีกนะขณะที่เราอยู่มันยังเอาเราซ้ายขวาอีกคือไม่ได้เอาเราแค่สองทางหรอกกิเลสนะท่านผู้ฟังมันจัดการเราจากรอบด่านหน้าหลังบนล่างทิศเฉียงทิศหลักเราหันไปทางไหนเนี่ยมันจ่อเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะตรงดีว่าถ้าเราจะไปคิดเรื่องอดีตแล้วจะให้เกิดความอาลัยอาวรณ์คำหนึ่งถึงอย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ใช่เราทำมาอยู่บางสิ่งบางอย่างมีความผิดพลาดอาจจะทำได้ไม่ดีเต็มที่เนื่องด้วยบริบทของการดำเนินชีวิตบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินการทองในสมัยก่อนนั้นทำไมอาจจะดูแลมารดาบิดาได้ไม่เต็มที่เท่าสมัยนี้ที่มีเงินทองมีทรัพยากรต่างๆเออมาคิดเสียใจว่าแหมถ้าเมื่อก่อนเราร่ำรวยกว่านี้นะแต่เราจะทำสิ่งนี้นะรู้สึกร้อนใจนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็เอาหูดูฟังกิเลสให้เรารู้สึกผิดนิดหน่อยก็เอาเพราะว่าเชื้อนิดหน่อยนี่มันโตได้มันเพาะเชื้อไว้ให้เรานี่จิตใจเราพอภายภาคหน้าไม่ระมัดระวังเราคิดถึงความผิดพลาดตรงนี้อีกไงมันยิ้มเลยหวานมันเลยแต่คนที่จะไม่ร้อนใจในภายหลังนะทุกฝังเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้ใช่แล้วที่ผ่านมาแล้วมันจะไปแก้ยังไงแก้ไม่ได้แล้วมันผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะเรียนรู้จากตอนก่อนมันก็ต้องเรียนรู้ตอนนี้ไม่ใช่ไปเรียนรู้ตอนก่อนนี่ฟังแล้วงงไหมท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งงงคนที่มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสมันจะคลี่คลายมันจะปลดล็อกมันจะเห็นทางเดินไปข้างหน้าว่าเวลาที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราคือเรียนรู้ตอนนี้ตอนนี้ที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นว่าอ๋อแม้ถ้าเรามีเงินตอนนั้นเราจะทำสิ่งนี้ที่มันฟังดูเหมือนกันนะแต่น้ำเสียงไม่เหมือนกันทุกฝั่งอารมณ์คนละอย่างยังไงคนละอย่างเพราะเวลาที่ร่ำไรเวลาที่อาลัยอาวรณ์เวลาที่มีการคิดคำนึงถึงไม่ได้ทำด้วยสติสัมปชัญญะนะเอาแต่ก็จำได้ไม่ใช่เหรอเหตุการณ์ที่ผ่านมาจำได้อยู่แต่เพลินไปเผลอสติไปตามบริบทของเรื่องราวคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็อารมณ์ขึ้นละทีนี้คือมีอารมณ์มีความรู้สึกพูดง่ายๆคือมีกิเลสในขณะที่ถ้าเราเรียนรู้จากประสบการณ์ใช่ไหมการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่ลืมนะไม่ใช่ลืมสิ่งที่ผ่านมาแต่ไม่ฝังใจกับอดีตการไม่ฝังใจนั้นคือมีสติสัมปชัญญะไม่ได้เพลินไปตามบริบทเรื่องราวในภายหลังที่ผ่านมาแล้วนั้นแต่มีสติสัมปชัญญะตรีตรึกได้พิจารณาได้ด้วยปัญญา สติปัญญาไงตัวบังเกิดขึ้นเป็นตัวปลดล็อกให้จิตใจของเราไม่จมปลักอยู่ในอดีตที่ถึงแม้บางทีเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราทำได้ไม่ดีอาจจะดีมากน้อยแต่คนเรามีมุมมองความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปคนนี้ก็เก่งขึ้นนี่เขาก็จะเห็นข้อผิดพลาดของตนเองในอดีตมากมายคนเรามันก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนนี่แหละใช่ปะล่ะโง่ก่อนแล้วมันถึงจะฉลาดโง่นิดหน่อยก็ทำให้ฉลาดขึ้นนิดหน่อยผิดพลาดก่อนแล้วมันถึงจะค่อยสมหวังผิดพลาดมากขึ้นก็ทำให้สมหวังมากขึ้นคนเรามันก็ไปผิดทางก่อนแล้วมันถึงจะมาถูกทางได้ไปผิดทางถูกทางสมหวังผิดหวังผิดพลาดหรือทำถูกนี่มันเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ใช่ไหมมันก็จะมีแต่ผิดพลาดโทษสิ่งที่ผ่านมาสิ่งคู่กันเนี่ยเราจะให้มันเกิดขึ้นได้นี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะเห็นทางเห็นทางนะปัจจุบันจากอดีตที่ผ่านมาเห็นทางว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างไรนี่แหละตัวหวังคือจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนของคนที่จะเปลี่ยนจากผู้ร้อนใจในภายหลังมาเป็นผู้ไม่ร้อนใจในภายหลังจุดเปลี่ยนตรงนี้ที่เปลี่ยนจากอกุศลที่ก่อโทษอดีตใช่ไหมมาเป็นกุศลที่เรียนรู้จากประสบการณ์ไงไม่ลืมนะแต่ไม่จมปลักไม่ฝังใจไม่ร่ำไรไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คืออกุศลมาในรูปของความเพลินที่ไปในเรื่องอดีตแล้วมาเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์ก็คืออดีตนั่นแหละแต่คุณมีปัญญามีสติสัมปชัญญะนี่เป็นกุศลนะสติสัมปชัญญะปัญญาในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นเป็นกุศลเมื่อไรก็ตามท่านผู้ฟังอกุศลลดกุศลเพิ่มสิ่งนี้นะเมื่ออกุศลลดนี่คือขั้นที่หนึ่งมีกุศลเพิ่มนี่คือขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งคือเราไม่จมปลักในอดีตไม่ฝังใจไม่อาลัยไม่รำไรมีกุศลเพิ่มคือคุณมีสติสัมปชัญญะลักษณะสองอย่างนี้รวมกันอยู่จุดไหนเมื่อไรนั่นคือความเพียรนั่นคือความกล้าบุคคลที่จะไม่ร้อนใจในภายหลังเขาจะต้องมีความกล้าเราเปรียบเทียบส่วนต่างดูก็ได้ท่านผู้ฟังคนที่เขาร้อนใจในภายหลังใช่ไหมก็มีแพทเทิร์นในการที่ผมจะโทษสิ่งที่เป็นอดีตเสมอเนี่ยเขาจะไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้ากลัวกลัวไม่กล้าเอ๊ะแต่ทำไมคนที่แบบมาด่ามาบ่นมาประท้วงมาอะไรที่แบบว่าแบบมันช่างกล้าจริงๆอ่ะก็คือกล้าบ้าบิ่นไงบ่ได้กล้าแบบอกุศลลดอ่ะแต่กล้าแบบกุศลเพิ่มมันก็มิจฉาวายามะไงท่านฟังความเพียรความกล้ามีแบบที่กิเลสเพิ่มก็มีนะเรียกมิจฉาวายามะความเพียรความกล้าแบบที่กิเลสลดก็มีนะเขาเรียกสัมมาวายามะคนที่ดูเหมือนจะแบบว่ากล้าหาญปากดีมีลักษณะความเป็นผู้นำได้แต่แบบกิเลสเพิ่มนี่ก็นำไปในทางไม่ดีไงเป็นมิจฉาจิตนี่มันก็จะมีกิเลสพอกปูนเพิ่มปูนโอ้ปากนี่ยังกับกรรไกรที่คมกริบเลยแต่กลับกลายเป็นแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ร้อนใจในเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่อยู่ข้างหลังเราแล้วอย่างมากไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์แต่แล้วก็เปลี่ยนได้หวังเรียนรู้จากประสบการณ์ได้หมายความว่าเขาเผชิญหน้ากับปัญหาเผชิญหน้าคือมีความกล้ามีความกล้าหมายถึงมีวิริยะคือมีวายามะมีความกล้าที่จะตอบโจทย์ให้มันตรงคำถามอ่ะ คำถามบางทีมันชงมาเนี่ยนะแบบเรื่องภาษาบ้างบริบทบ้างสถานการณ์บ้างนะไม่ว่าจะเรียนหนังสือดูแลมารดาบิดาทำงานบ้านทำงานที่ทำงานการจราจรการเดินทางติดต่อผู้คนสถานการณ์บ้านเมืองทุกอย่างเหล่านี้เป็นภาษามาหมดทุกเวลามีภาษามาแล้วมากระทบจิตใจผ่านทางท่าเสียงก็เป็นหูมีภาษามาแล้วมากระทบจิตใจผ่านทางลิ้นถ้าเป็นรสมีภาษามาแล้วกระทบจิตใจผ่านทางตาจะเป็นแสงเป็นภาพความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์บาดดังใจมากระทบจิตของเราเมื่อไหร่แล้วท่านผู้ฟังเกิดความเพลินเกิดความพอใจหรือไม่พอใจก็ตามมีความยินดียินร้ายนั่นนะกิเลสเกิดแล้วนะกิเลสเกิดปุ๊บเอาปัจจุบันละทีหนึ่งใช่ไหมข้างหน้ามันเอาอีกทีหนึ่งให้เราร้อนใจตอนนี้คือตอนข้างหน้าใช่ไหมตอนนี้คือภายหลังไงให้เราเกิดความร้อนใจว่าข้างหน้านี่กูจะร้อนใจถึงที่เราอยู่ตรงนี้กิเลสเกิดแล้วแต่ถ้าเราเผชิญหน้ากับมันกูเผชิญหน้ากับกิเลสไงที่มันเกิดอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเผชิญหน้ากับกิเลสที่เกิดอยู่ตอนนี้ว่า no เพราะว่าถ้ากิเลสเกิดปุ๊บนี่แล้วเราก็ยอมตามไปกับกิเลสเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาอ่ะมันก็มายึดจิตใจมายึดร่างกายให้เราเป็นพวกเดียวกับมันซึ่งกิเลสมันเราทางหนึ่งตอนนี้แล้วใช่ไหมตอนหน้ามันทำให้เราร้อนใจถึงตอนนี้ก็จะเรียกว่ากลายเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังมันเพาะเมล็ดไว้โตขึ้นหนักขึ้นไม่เราเผชิญหน้ากับมันไม่เป็นพวกเดียวกับมันเราไม่เป็นพวกเดียวกับกิเลสไงจะไม่เป็นพวกเดียวกับกิเลสตั้งบุฟังเราก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอย่าเป็นตามันไปอย่าตามมันไปคือถ้าตามมันไปเราเป็นพวกเดียวกับมันไม่เห็นมันแต่เราเผชิญหน้ากับมันให้เห็นมันเต็มที่เราจะไม่เป็นพวกเดียวกับมันความกล้าณวันนี้ตอนนี้แม้ในปัจจุบันนี้หรือในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ตามเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ถูกปะแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าเราขึ้นดาบไม่ชินไปสมมุตินะเรากลับไปแก้อดีตได้ณวันนั้นแหมเราควรจะทำสิ่งนี้ทุกคนเนี่ยมันมีทาบไม่ชินในหัวมีทาบไม่ชินที่เราจะย้อนกลับไปในอดีตคือเป็นจินตนาการว่าโอ้ตอนนั้นเราจะทำอย่างนี้แต่กิเลสเนี่ยฟังมันกินหัวเราอยู่ตอนนี้ทำให้เราไปเอาอดีตมาเป็นทรัพยากรให้มันแต่ถ้าเราจะไม่ให้อดีตเป็นทรัพยากรของมันเราเผชิญหน้ากับมันตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงอดีตอดีตเราพูดถึงนะปัจจุบันเอ๊ะยังไงนี่ไงมันพออดีตด้วยปัจจุบันด้วยแล้วยังอนาคตก็เข้ามาเกี่ยวอีกแล้วยังความเพลินแล้วยังความกล้าแล้วยังสติสัมปชัญญะท่านผู้ฟังนี่ให้ใครกรวนดูดีๆพิจารณาด้วยจิตที่แบบว่ามันคงตั้งมั่นรอบข้อประมัดระวังหลวงพ่อพระเจ้าผู้เทศนะผู้ที่กำลังจะอธิบายขยายความนี่โอ้ยิ่งต้องแบบกำหนดจิตแบบจดจ่อไว้อย่างดีมากๆเลยไล่ตามกระแสแห่งธรรมะไปตั้งหวังไปตามทางนี่เราไม่มีทางหลงทางที่พระพุทธเจ้าจุดประทีปเปิดโคมไฟใช้แสงสว่างให้เราเห็นเป็นทางไปแล้วนี่นะทางตรงนี้ไงท่านผู้ฟังคือความกล้าพอถึงจุดที่มันมีผัสสะมาให้เราแบบว่าจะจี้จ๊าดจะกังวลจะทำผิดพลาดแต่พอเราปฏิบัติตามมรรค8เราปฏิบัติตามองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปตามทางใช่ไหมเราก็จะไม่เป็นเครื่องมือของมารจะไม่ตามกิเลสไปพอเรามาปฏิบัติตามมรรค8ที่เป็นทางของกิเลสเข้าไม่ได้เป็นทางที่กิเลสเนี่ยจะงงเข้ามาแล้วมันจะมึนมันจะหลงยังไงนะท่านเช่นคนที่เรียนหนังสืออย่างเงี้ย แล้วพอเจอความง่วงเป็นต้นอ่ะก็โอ้ยง่วงแล้วขี้เกียจแล้วความขี้เกียจเพิ่มขึ้นใช่ไหมขี้เกียจเพิ่มนี่ขี้เกียจนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นหนึ่งในมรรคแปดหรือไม่ใช่พวกก็ไม่ใช่แล้วก็ถ้าไม่ใช่คุณไปตามทางนั้นคุณก็เป็นผู้เดียวกับกิเลสไงโอเคนี่คือไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าเผชิญหน้าอย่างนี้อกุศลธรรมเพิ่มเมื่อเนี่ยเป็นผู้ที่จะร้อนใจในภายหลังตัวอย่างคือสอบไม่ผ่านเป็นต้นหรือว่าเจอผัสสะไม่ว่าจะเรื่องการจราจรเรื่องการงานในที่ทำงานเรื่องการเลี้ยงดูมารดาบิดาเรื่องในครอบครัวมีผัสสะปุ๊บแล้วเกิดด่ากันด่ากันว่ากันทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากพวกนี้คืออะไรพวกนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาวาจาแน่เป็นมิจฉาวาจาถูกป่ะไม่ใช่เป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแน่นอนเป็นมิจฉาแล้วไม่ถูกแล้วอ่ะคุณทำอย่างนี้ก็เป็นพวกเดียวกับกิเลสไงตัวนี้คือไม่กล้าเผชิญหน้าณจุดนั้นใช่ไหมก็จะกลายเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังตอนนี้จะร้อนใจถึงตอนที่ผ่านมานู่นนะว่าแหมฉันไม่น่าพูดไปอย่างนี้หรือฉันพูดไปอย่างนี้แล้วจะคิดไปอย่างนั้นแต่นะในทางตรงกันข้ามว่าถ้าโอ้ฉันขี้เกียจแล้วตอนนี้แต่ก็เอานะหน้าหนึ่งก็ยังอ่านจองหน้าก็ยังดีอาจจะอ่านได้ไม่หมดแต่ก็ยังทำนะยังมีการเผชิญหน้ากับกิเลสบางเผชิญหน้ากับกิเลสนี่คือหมายว่าไม่ตามมันไปไม่ตามความขี้เกียจไปความง่วงกับความขี้เกียจนี่เป็นคนละอย่างกันนะระวังใช่บางทีเราง่วงง่วงนั่นคือเป็นลักษณะของความง่วงซึมทีนะมิทะแต่กิเลสเพิ่มไหมถ้าบอกว่าเราก็ขยันต่อนะกิเลสก็ไม่เพิ่มไงกิเลสไม่เพิ่มคุณก็ไม่เป็นผู้เดียวกับมันไงพอไม่เป็นผู้เดียวกับมันนั่นคือคุณใช้องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนะเกิดขึ้นแล้วนะอย่างใดอย่างหนึ่งเลยมีแล้วนั่นคือกล้าเผชิญหน้าเรานึกถึงโมเมนต์เนี้ยณอนาคตข้างหน้านี่เราจะไม่เป็นผู้ร้อนใจในภายหลังคนที่กล้าเผชิญหน้าตอนนี้นี่พอบายภาคหน้าเขามานึกถึงตรงนี้ได้ใช่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จะเกิดความที่ว่าใช่ฉันเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วว่าแหมตอนนั้นฉันควรจะลุกขึ้นออกกำลังกายหรือเป็นเรียบทหรืออะไรมันจะมีแนวความคิดที่จะให้เกิดการพัฒนาเพราะกุศลธรรมมันก็เป็นเมล็ดเหมือนกันนะทุกฝั่งเป็นเมล็ดที่เราเพาะไว้ทุกคนเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในขณะเดียวกันนะมันก็มีเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วเหมือนกันดีชั่วมีหมดอยู่ที่ว่าเราจะรดน้ำไปตรงไหนไอ้จุดที่เราทำดีทำได้มันมีทุกคนนะทุกฝั่งไม่งั้นมันไม่เหลือความเป็นคนแล้วนะใช่ปะมันต้องตายไปแล้วต้องสิ้นบุญไปแล้วต้องไปอยู่ในนรกแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคนอยู่มันมีโอกาสแก้ตัวทุกคนทุกคนนะตั้งฟังมีโอกาสพลิกผันชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้อย่าไปว่าเลยว่าฉันพิการฉันต้นทุนไม่เท่าเขาฉันไม่มีโอกาสทางสังคมไม่ตั้งฟังไม่จริงนั่นเป็นเสียงของกิเลสมันไม่ได้จะหวังดีต่อเราหรอกมันจะดูดพลังเลือดเนื้อพลังจิตของเราให้เราคิดไปอย่างนั้นมันก็จะดึงเราไปอยู่ในนรกกับมันแต่เรื่องราวผิดพลาดที่เราเห็นมามากมายขนาดไหนก็ตามมันจะต้องมีเรื่องดีๆบ้างแม้น้อยไอ้เรื่องดีๆแม้น้อยคุณตั้งจิตไว้ตรงนั้นจะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้จะกลายเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้เพราะการเผชิญหน้าแม้น้อยที่มีพอเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจยังมีเมตตาได้นิดหน่อยอย่างเช่นว่าจะด่ากลับอย่างเงี้ยฉันยังอั้นอยู่ได้สัก5วินาทีก่อนที่ฉันจะระเบิดออกไป5วินาทีนี่คุณสู้แล้วนะคุณมีการเผชิญหน้ากับกิเลสแล้วนะความอดทนอยู่ตรงนั้นเมตตาอยู่ตรงนั้นปัญญาศีลอยู่ตรงนั้นแต่มันแตกไงก็ก่อนมันแตกได้มันยังอั้นได้อะกุศลธรรมยังเกิดอยู่นั้นถ้าคนที่ไม่เรียนรู้จากประสบการณ์อะไรอวรฝังใจเขาก็จะไปคิดถึงอกุศลเรื่องที่ทำไม่ดีนั่นนี่โน่นร้อนใจละร้อนใจละร้อนใจละแม้แต่มันเยอะไง มันก็เลยคิดได้ง่ายแต่ถ้าเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ท่านฟังไม่ร้อนใจในภายหลังเรื่องผิดพลาดในทุกคนมันมีบริบทมันก็แตกต่างกันเรียนรู้ว่าโอเคจุดที่เราทำถูกมันก็มีแต่มันน้อยนะท่านน้อยนั่นแหละมันพัฒนาได้ยิ่งน้อยอัตราการพัฒนายิ่งมากนี่เป็นข้อมูลในทางสถิติเลยนะท่านฟังในทางคณิตศาสตร์คุณจะเปลี่ยนแปลงจาก 95% นี่เป็น 97-98% เนี่ยโอ้มันยากมากแม้เพิ่มแค่ 3% ก็ตามถูกป่ะล่ะคือเนี่ยเขาคิดวิเคราะห์กันมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นในขณะที่ถ้าคุณมีแค่ 40% หรือ 10% น่ะ 10% จะพัฒนาขึ้นมา 40% เนี่ยมันไม่ยากนะอุ๊ยผมว่ามันต้องหลายเท่าเลยเนี่ย30เท่าอ่ะท่านก็ใช่ไงมันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จากน้อยๆจะพัฒนาให้มันมีมากขึ้นมาได้เพราะว่าอัพไซด์หมายถึงความก้าวหน้าเติบโตต่อขึ้นไปหรือหวังโอโดมันคุ้มค่ากว่ากันในการที่เราจะมีความกล้าในการที่เราจะเผชิญหน้าในการที่เราจะทำความเพียรทำความเพียรความกล้าการเผชิญหน้านั้นคือมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่กล้าแบบบ้าบินนะอย่าลืมนะกิเลสเอาเราทุกทางเราหันหน้าไปไหนมันเห็นมันจ่ออยู่นั้นเสมอก็เผชิญหน้ากับมันสิอย่าเผลอประดานข้างมันก็เอาด้วยอย่าเผลอด้านหลังมันก็เอาด้วยไม่เผลอด้วยการมีสติเอาเครื่องมือเอาอาวุธไปได้ด้วยการใช้ปัญญาจุดเล็กๆน้อยๆที่เราทำถูกดีมีให้เห็นมันมีแน่น้อยก็ตามเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเริ่มจากสิ่งดีๆที่เราทำถูกนิดหน่อยแม้แต่คนที่เสพสารเสพติดมาก่อนตัดสินใจในชีวิตผิดพลาดไปคบกับคนพาลไปยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ดีมันจะมีบางโมเมนต์ที่เราจะรู้สึกผิดนั่นคือฮิริโอตปาแล้วไงความรู้สึกผิดเนี่ยหวังมันมีสองด้านเสมอความรู้สึกผิดแบบเป็นโมหะกับความรู้สึกผิดที่เรากลัวหรือละอายต่อบาปไม่เหมือนกันก็เหมือนกับการที่ร้อนใจหรือไม่ร้อนใจในแผ่นหลังนี่แหละหวังต่างกันนิดเดียวจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเปลี่ยนจากร้อนใจในภายหลังร้อนใจตอนนี้นะเป็นไม่ร้อนใจในภายหลังคือไม่ร้อนใจตอนนี้ในเรื่องที่ผ่านมาแล้วไงด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ในความที่เรารู้สึกผิดนั่นแหละคุณร้อนใจในภายหลังรู้สึกผิดแล้วไงต่อแล้วใช้เครื่องมือมาเลยวะถ้าใช้เครื่องมือมาก็ด่าสิโทษรัฐบาลโทษพ่อแม่โทษเพื่อนฝูงโทษญาติพี่น้องโทษคนนั้นโทษคนนี้ชี้นิ้วออกหมดเลยนี่คือมิจฉาวาจาละโดยมิจฉาทิฏฐิที่มีนั่นแล้วไอ้ความรู้สึกผิดทำให้คุณเป็นไปอย่างนั้นก็จะต้องร้อนใจต่อไปภายหลังอีกเป็นแพทเทิร์นในชีวิตของเขาเดินไปข้างหน้าก็จะนึกถึงตรงนี้นึกถึงเรื่องนึกถึงตอนก่อนด้วยก็เรียกว่าเป็น emotional baggage เป็นถุงเป็นขยะทางอารมณ์ที่สะสมไม่สะสมไม่นะซึมเศร้ามาเลยโรคที่กำลังฮิตมากสมัยปัจจุบันนี้นิดเดียวนั่นหวังพลิกนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวนี่อะไรก็หันไปทางอื่นเนี่ยนิดเดียวหันมองไม่กี่องศาดิก็ดูว่า15องศาการคำนวณทางคณิตศาสตร์มองใหม่ที่เรารู้สึกผิดมันก็ต่างกันกับหิริโอตปะไม่มากความกลัวความละอายต่อบาปทุกคนมันมีหมดตั้งฟังไอ้ตรงที่เราเพลินเนี่ยแต่ไม่เราไม่กลัวละอายต่อบาปแต่มันจะมีกึกหนึ่งจิสหนึ่งหรือนิสเดียวก็ตามที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันถูกไปเลยนั่นแหละนั่นแหละความดีเกิดแล้วนะความดีตรงนี้พาเราไปที่ดีได้ความไม่ดีอาจจะมากมายเต็มที่เลยนะแต่ความดีตรงนี้นิดเดียวเนี่ยที่เรารู้สึกผิดแต่ว่าใช่ไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันมาจากเบื้องหลังมันคือความกลัวความละอายต่อบาปนะที่เรามีอยู่ในจิตใจนี่เราจึงรู้สึกถึงว่าโอ้อันนั้นผิดพลาดมาก่อนแล้วเ พอรู้สึกตรงนี้ได้มันต่างกันเลยนะไม่ต่างกันนะทุกฝั่งไม่ต่างกันตรงที่ว่าก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ทำผิดพลาดไปแล้วใช่ไหมแต่ต่างกันตรงที่ว่าปัจจุบันนี้คุณไม่โทษอดีตไม่ด่าคนนั้นไม่ว่าคนนี้ทำไมอ่ะก็รู้จักการเดินตามมรรคแปดไงเดินตามทางเข้าใจไหมเดินตามทางนี่คนมันไปผิดทางนี่เพราะมันด่าคนอื่นด่าแล้วมันเป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาเอ้าเออไม่ใช่มิจฉานะด่าคนอื่นนี่แล้วถ้าไม่ด่าเขาอ่ะก็สัมมาไงก็นั่นแหละตรงเดียวกันจุดเดียวกันแต่เป็นคนละเส้นอันหนึ่งเดียวสายมิจฉาด่าคนก็ปัจจุบันนี่แหละอดีตก็ผ่านมาแล้วด้วยนี่อีกทางหนึ่งเลี้ยวขวาเป็นสัมมาคือไม่ด่าใครมีเมตตาอดทนเอาคุณเดินตามทางมรรคแปดนะเออเดินตามทางมรรคแปดไม่ผิดศีลไม่มีวาจาเกรียวกราดไม่โกรธไม่กระฟัดกระเฟียดเฮ้ยนี่คือเราเผชิญหน้ามันเหมือนแบบว่าไม่ได้ทำอะไรมากนี่นั่นแหละทุกฝั่งมันคือชนะสงครามที่ชนะได้ยากชนะจิตใจตัวเราเองนี่แหละที่จะไหลไปตามกิเลสเนี่ยที่จะไหลไปตามอำนาจของความโกรธความไม่พอใจ emotional baggage ถุงอารมณ์ที่คุณแบกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วก็โทษคนนั้นด่าคนนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ไปตามทางนั้นไม่ไปตามทางนั้นก็ปฏิบัติตามมรรคแปดมีศีลมีวาจางามไม่โกหกไม่โทษคนอื่นก็ทำไปไงตรงนี้เป็นทางออกนะแล้วจะเจอคนช่วยไหมจะร่ำรวยขึ้นหรือเปล่าจะสอบผ่านหรือไม่สถานการณ์จะเป็นยังไงท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลเลยถ้าเราไปตามทางนี้นะยังไงมันก็ถูกเอาใหม่ก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ไปตามทางนี้แล้วก็ร่ำไรด่าคนนั้นว่าคนนี้คิดว่าตรงนี้มันจะเป็นทางออกต่อให้มีเงินกองอยู่หน้าแล้วคุณไปตามทางนั้นเนี่ยมันเป็นกับดักมันจะตันมันจะวนปัญหาเก่าจะกลับมายังไงก็ไม่ใช่ทางมันเป็นแค่เหยื่อนายพรานคนตกปลาเนี่ยก็เอาดูเหมือนอาหารของปลามาเกี่ยวไว้กับเบ็ดขันเบ็ดเนี่ยแล้วก็มีตัวเบ็ดเนี่ยเป็นตะขอนะเกี่ยวไว้ดูเหมือนอาหารไงดูเหมือนสิ่งดีไงแต่เวลาปลามันกุ๊บเข้าไปใช่ไหมล่ะโอ้ยเบ็ดเกี่ยวคางปลานี่เอ้ยพลาดแล้วโดยที่เอ้ยทุกวันเนี่ยมันอะไรอ่ะก็นั่นแล้วร่ำไรกร่ำครวญฝังใจคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันดูเหมือนปลาที่แบบว่าถูกเบ็ดเกี่ยวคางแล้วก็บ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบอยู่เลยนะคนที่ด่าคนนั้นคนนี้แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะทุกฝั่งเฮ้ยนี่เบ็ดนี่เหยื่อนี่กับดักนี่ไม่เอาไม่เอาอย่าไปทางนั้นให้มาทางที่จะโล่งที่จะโปร่งโล่งโปร่งมันดูเหมือนไม่มีอะไรไงทุกฝั่งมันไม่เห็นมีอะไรนี่ตอนนี้มันไม่สนุกมันไม่มันเนี่ยด่าคนมันกว่าใช่ปะหรือไม่ก็แบบเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยมันกว่าไงแต่บอกว่าจะนิ่งๆจะอดทนจะไม่คิดตำหนิใครมันเฉยๆนะนิ่งๆนะก็เรียกว่าทางโล่งทางโปร่งทางโล่งทางโปร่งกล้าในการที่จะเดินมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างในขณะที่ก็มีสิ่งล่อลวงยั่วยวนให้เราไม่ทำอย่างนั้นแต่เม็ดเล็กๆเนี่ยมันเล็กพันเล็กๆเนี่ยเติบโตได้นะเป็นต้นมะตูมมีรสหอมหวานอย่าลืมนะอย่าประมาทเม็ดเล็กๆเหมือนกันเติบโตได้นะเป็นต้นสะเดาต้นสะเดาทั้งขมบางพันก็เผ็ดด้วยทั้งเผ็ดด้วยขมด้วยเหม็นด้วยเปรี้ยวด้วยมันมาด้วยกันก็มันเล็กๆเหมือนกันอ่ะเล็กกว่าอีกเม็ดมะตูมนี่ยังแบบเท่าหัวแม่โป้งในขณะที่เม็ดสะเดาต้นสะเดาเวลาเขาจะเอาไปเพาะเม็ดเม็ดนิดเดียวต้นโพนี่ก็เม็ดนิดเดียวเราจึงอย่าประมาทนะถ้าประมาทมาแล้วมันมีจุดที่เราไม่ประมาทอยู่นิดนึงที่เราคิดถึงได้ตอนนี้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราประมาทวูมเลยคุณดีแล้วเลยคุณรู้สึกร้อนใจตอนนี้ ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่ปะดีกว่าที่เราจะร้อนใจข้างหน้าอีก5นาทีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าอีก50ปีข้างหน้าไม่รู้จะมีมาหรือเปล่าท่านผู้ฟังบางคนก็อาจจะถึงพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าอย่าต้องร้อนใจในภายหลังพระพุทธเจ้าจึงแปลว่าก็ให้ร้อนใจตอนนี้สิให้ร้อนใจตอนนี้หมายถึงคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ตอนนี้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือณปัจจุบันนี้ร้อนใจตอนเนี้ยมันจะยังมีความเร่งด่วนเร่งด่วนในการที่จะกระทำวิปติสาริโนร้อนใจตอนนี้จะทำให้เรามีความเร่งด่วนในการที่จะต้องทำอะไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าลองจินตนาการดูหวังเราเห็นคนคนหนึ่งโอ้ไฟไหม้ตัวเขาอยู่เนี่ยโอ้ยเราก็ดับไฟไม่เป็นทำไงเราก็ตื่นเต้นไหมเขาเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นด้วยเนี่ยไฟไหม้ผมบึ้มบึ้มไฟไหม้เสื้อผ้าบึ้มบึ้มอยู่ปรากฏคนคนนี้เขาชิลควักโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วก็โทรสั่งพิซซ่าก่อนบอกที่อยู่ให้มาส่งตรงนี้เดี๋ยวขอฉันกินอาหารให้อิ่มท้องก่อนแล้วก็จะค่อยๆดับไฟมันประหลาดอยู่นะทำไมคนนี้เขาไม่รู้สึกร้อนใจหรือว่าต้องทำอะไรบ้างเลยหรอทำไมไปทำสิ่งที่มันต้องควรทำที่หลังอ่ะแต่นำมาทำก่อนสิ่งที่ต้องควรทำก่อนดันไม่ทำมันประหลาดอยู่ไม่เลยเขาไม่ทำอย่างนั้นทุกฝั่งเขาจะรีบดับไฟที่ผมดับไฟที่เสื้อผ้าก่อนดับไฟเสร็จแล้วรอดแล้วเราเดี๋ยวค่อยไปหาซื้ออะไรมากินหรือไม่ก็โทรสั่งก็ยังได้ความที่เขาร้อนใจตอนนี้ในการที่จะต้องทำสิ่งที่ควรทำในที่นี้คือการดับไฟมันทำให้เขารอดปะล่ะมันทำให้เขาดีปะล่ะมันทำให้เขาไม่ตายใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นความที่ว่าอย่าต้องร้อนใจในภายหลังนี่คือให้เราทำสิ่งที่ควรทำตอนนี้ด้วยความร้อนใจคือร้อนใจมันก็ไม่ใช่ว่าดีหรอกท่านผู้ฟังแต่หมายถึงนะหมายถึงว่าให้เราเร่งด่วนรีบด่วนรีบรุกรีบเร้าปลุกเร้าความเพียรในการทำสิ่งที่ควรทำตอนนี้ความที่ปลุกเร้าความเพียรนี่แหละท่านผู้ฟังคือความกล้ากล้าที่จะเผชิญหน้าตอนนี้เร่งด่วนเหมือนร้อนใจนะแต่มีสติสัมปชัญญะคือพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งข้าพเจ้าก็ยอมรับท่านอย่างหนึ่งนะในความที่ว่าท่านนี่สามารถกำหนดบทเปลี่ยนชนะได้อย่างมีความรัดกุมมีความรอบคอบมีความไม่หลาหลวมจริงๆอ่ะคือถ้าเราจะไม่ร้อนใจใช่ไหมล่ะมันก็จะชิวๆเย็นๆชิวๆเย็นๆบางทีมันก็จะคล้อยไปในทางที่แบบขี้เกียจไม่ทำอะไรประมาทใช่ไหมล่ะแต่ท่านเลือกใช้คำว่าร้อนใจใช่ไหมที่หมายถึงความไม่ดีความประมาทความแบบตื่นเต้นอะไรแล้วเนี่ยมันเกินไปจุดกลางๆที่ท่านได้ทำให้ปฏิบัติให้ใช้คือความเพียรไม่ร้อนใจใช่ไหมมันคือการทำความเพียรไงท่านวังจะว่าร้อนใจคือต้องเร่งก็ไม่ถึงกับร้อนใจแต่ไม่ร้อนใจก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยขี้เกียจเพลิดเพลินไม่ใช่แต่เป็นการทำความเพียรเป็นสัมมาวายามะความกล้าที่ท่านผู้ฟังควรจะแบบว่าเร่งด่วนรีบด่วนแต่ถ้ารีบด่วนเกินไปหน่อยไม่มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นความร้อนใจไอ้ความร้อนใจตอนนี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงเนี่ยคือหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงตามตัวอักษรว่าให้ร้อนใจตอนนี้แต่หมายถึงแทนที่จะร้อนใจในภายหน้าให้ทำความเพียรอย่างเร่งด่วนตอนนี้ทำความเพียรชนิดที่ว่าถ้าเรามานึกถึงตอนนี้ในเวลาข้างหน้านี้นะเราจะไม่ได้มารู้สึกเสียใจว่าอ๋อฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้และสิ่งนี้เพราะเราได้ทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ที่เราควรทำแล้วแล้วถ้ามันจะมีความผิดพลาดอะไรในภายหน้าที่เราเห็นจากเวลาข้างหน้านั้นในสิ่งที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ไหมนี่เรากำลังพูดถึงอนาคตนะแต่ไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะเรามาคิดต่อไปว่าถ้าในภายภาคหน้าเรามองย้อนกลับมาตอนนี้เราจะมองเห็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนาปรับปรุง ให้มันดีขึ้นได้ตอนข้างหน้านั้นเราก็จะไม่ได้ร้อนใจแต่เราจะเกิดปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะความรู้ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆที่เราเรียนรู้จากสิ่งอื่นๆด้วยมาประกอบกันยิ่งจะทำให้เรามีการพัฒนาท่านบวงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทำเป็นตัวอย่างไว้ท่านบวงกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอท่านจึงไม่รู้สึกร้อนใจว่าสิ่งที่ท่านควรทำท่านไม่ได้ทำฉันทำแล้วทำอะไรนั่นโคนไม้ท่านว่านั่นเรือนว่างท่านว่าพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทสอนตั้งแต่วันแรกเลยท่านฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในเรื่องความเสื่อมเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของความไม่เที่ยงอะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยบอกก่อนแล้วไม่ต้องมารอตอนใกล้ๆหรือแบบตอนที่แก่แล้วมีคนมานับถือมากๆจึงค่อยบอกเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยไม่เลยท่านบังท่านแบบเอาก่อนเลยอะแสดงธรรมไว้อย่างรอบคอบละเอียดรัดกุมไม่ละหลวมตามการให้เกิดประโยชน์สมควรแก่เวลาทำก่อนแล้วสิ่งสำคัญบอกหมดท่านพระนนท์นะยังอุตส่าห์จะแบบพยายามรีดแบบเอาธรรมะออกให้หมดจากพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่มีเลยไม่มีกำมือในธรรมะหมายถึงธรรมะที่ยังกำไว้ไม่เปิดให้ดูไม่มีเปิดหมดแล้วบอกหมดแล้วไม่ประมาทแล้วคือท่านจะมารู้สึกร้อนใจภายหลังว่าแหมเราน่าจะสอนเรื่องนี้ในวันนั้นไม่มีมีร้อนใจอยู่เรื่องเดียวแต่ว่าร้อนใจก็ไม่ถูกนะแต่มีความกังวลจะกังวลก็ไม่ถูกนะก็เรียกว่าความเป็นห่วงตั้งใจคำนี้ความเป็นห่วงของเราในเรื่องนี้จึงจะมีอยู่เพียงว่าสาวกเนี่ยเป็นธรรมทายาทไหมสาวกผู้ฟังคำสอนนี่จะปฏิบัติตามคำสอนไหมจะเป็นทายาทของคำสอนได้อย่างดีไหมคำสอนที่เราทำไว้ดีแล้วเนี่ยก็นี่คือปัจจัยที่ท่านควบคุมได้ส่วนปัจจัยที่ท่านควบคุมไม่ได้มันก็คือสาวกนี่แหละว่าจะทำตามคำสอนไหมแต่ปัจจัยที่ท่านควบคุมได้คือคำสอนที่เป็นสวากาตานี้ทำไปแล้วกิจอันนั้นได้ทำไปแล้ววิธีการกำจัดกิเลสวิธีให้ถึงความไม่ประมาทท่านได้แสดงไว้แล้วโคนไม้ก็มีแล้วเรือนว่าก็มีแล้วพวกเราทั้งหลายต่างหากตั้งหวังมาปัจฉาวิปติสาริโนอะหุวัฏฐะอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละคือวาจาเรื่องพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าแก่พวกเราทั้งหลายเลยที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือรายการธรรมารปรุณในช่วงของจิตตวิเวกที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารท่านผู้ฟังด้วยจิตที่มีความสงบมีความเย็นอยู่ในใจจะสามารถนำชีวิตของเรานั้นให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของจิตตวิเวกได้ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆหรือติดตามฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร